Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 6 красавіка. Нашыя тэмы. Мы фактычна на парозе новай гонкі ўзбраенняў, заявіў Александр Лукашэнка. ЗШ ўвялі новыя санкцыі супраць крамлёўскіх алігархаў, чыноўнікаў і кампаній. Хрысціянскіх дэмакратаў зноў не зарэгістравалі ўжо ў сёмы раз. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Александр Лукашэнка выступіў на сустрэчы міністраў замежных спраў СНД. Кіраўнік Беларусі адзначыў высокі ўзровень напружанасці ў міжнароднай абстаноўцы. Найбольш небяспечнай тэндэнцыі на еўраатлантычным прасторы ён назваў расхістванне сістэмы процівах, якая раней стрымлівала дзяржавы і блокі, што супернічаюць між сабой. Лукашэнка адзначыў, што свет знаходзіцца фактычна на парозе новай гонкі ўзбраенняў, а некаторыя эксперты сцвярджаюць, што халодная вайна ўжо ідзе. Лукашэнка дадаў, што новую парадыгму светабудовы спрабуюць стварыць не за сталом перамоваў, а ў гарачых кропках. Для Беларусі найбліжэйшая з такіх кропак – гэта Донбас. Лукашэнка нагадаў, што маштабныя баявыя дзеянні там удалося спыніць дзякуючы мінскім пагадненням, але людзі працягваюць гінуць. Таксама Лукашэнка падзякаваў Кітаю за ваеннае супрацоўніцтва. Гэта адбылося на сустрэчы з міністрам абароны гэтай краіны Вэем Вэн Хэ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства фінансаў ЗШ ўвяло санкцыі супраць 38 расійскіх бізнэсоўцаў, а таксама афіцыйных асоб і кампаній. Адпаведны дакумент апублікаваны на сайце амерыканскага ведамства. У спіс трапілі бізнэсоўцы з крамлёўскага спісу. Сярод іх Алег Дзерыпаска і Аляксей Міллер. Таксама пад санкцыямі апынуліся сенатар Сулейман Карымаў, кіраўнік Разгварды Віктар Золатаў, кіраўнік Раскамнагляду Аляксандр Жараў, міністр унутраных спраў Уладзімір Калакольцаў і сакратар Савета бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў. Кіраўнік амерыканскага Мінфіна Стывен Мчучын патлумачыў увядзенне санкцыяў цэлым шэрагам зламысных дзеянняў з боку Расіі. У іх ліку прадстаўнік штатаў назваў спробу Расіі падарваць заходнія дэмакратыі, а таксама падтрымку сірыйскага рэжыму і дзеянні ва ўкраіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У новым палажэнні Савета міністраў, якое датычыць дармаедаў, не прапісаны статус беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч.
Положением определен статус только подтверждения работающих за границей. В отношении учащихся за границей положение норм не прописывает. Если он учащийся будет за границей и он, соответственно, там будет проживать, он может в соответствии с документами, подтверждающими статус, также обратиться в комиссию. Комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать.
Заявіў чыноўнік, паводле ранейшых нормаў студэнту з-за мяжы было дастаткова даслаць дакументы, а не звяртацца ў камісію самому. Тым часам, па словах Андрэя Лабовіча, базу дармаедаў плануецца сфармаваць ужо да 1 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу памёр двухразовы алімпійскі чэмпіён па цяжкай атлетыцы Аляксандр Курловіч. Славутаму беларускаму атлету было толькі 56 гадоў. Курловіч нарадзіўся ў Гродні ў 1961 годзе. Ён аўтар 12 сусветных рэкордаў. Золата алімпіяды спартсмен заваёўваў у 1988 і 92 годах. Ён выступаў у суперцяжкай вагавой катэгорыі. Беларус – чатырохразовы чэмпіён свету, двухразовы чэмпіён Еўропы і ўладальнік Кубка свету. Аляксандр Курловіч – ганаровы жыхар Гродна. Ён узначальваў прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Гродзенскай вобласці, а таксама ўваходзіў у выканкамы Еўрапейскай і Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что партия «Белорусская христианская демократа» отримала с Министерства юстиции черговую отмову у регистрации. Про это в социальных сетках поведомил сустаршиня БХД Виталь Рымашевский. Цьому установший з'езд партии отбылся наприкінці снежня минулого года. БХД спробует зарегистрироваться как партия с 2009 года. Однако каждый раз Минюст под разными нагодами отмовляется регистрировать партию. Например, на приконце лютого министерства на месяц припинило процедуру регистрации партии. Гэта тлумашили необходимостью отримать додатковые документы для принятия решения. Однако и у гэты раз решение было отмовным. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темаў на Еврорадио.